السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أخواتي في الله وأمهاتي في الدين mama zangu katika dini, dada zangu katika Uislamu, ahla sunnati wal jamaa, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukusanya katika fursa hii adhima pamoja nanyi kwa lengo la kunasihiana na mmetengewa hii siku kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawatengea siku akina mama, akiwakumbusha, akiwaelekeza, kwa kuwa wanawake ni wenza wa wanaume, wana haki sawa. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Haya ameelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi katika muda huu wa kabla dhuhri tutanasihiana machache kuhusiana na dini yetu ya Kiislamu, na Waislamu wanapokaa wananasihiana, kwa sababu msingi mkuu miongoni mwa misingi mikuu ya dini yao ni kunasihiana. Na nyinyi mnaifahamu hadithi ya Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Dari radhiyallahu anhu arda, aliyomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba dini ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Katika wale ambao Allah amewavua kutoka katika hasara ni wale walioamini imani ya kweli, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wakatenda matendo yaliyokuwa mazuri, wakafuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakahusiana kushikamana na haki, na haki ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na yale yaliyokuja ndani yake. Sasa mimi nitawakumbusha katika hii haki, nitawahusia katika hii haki neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyopo juu yenu, neema ya kwamba nyinyi mpo katika stara. Sikusudii stara ya mavazi, nayo ni neema pia, lakini nakusudia neema ya kwamba nyinyi mpo katika ndoa zenu. Binti wa Kiislamu, mama wa Kiislamu, ukhti wa Kiislamu, kuwa katika ndoa yupo katika stara, wanasema mwanamke anastirika kwa mawili, ya imma astiriwe na tumbo la ardhi, kwa maana awepo kaburini. Kama hayupo hapo, basi awepo kwa mume wake. Stara ya mwanamke ni mume, stara ya mwanamke ni kaburi. Kwa wale ambao wamestiriwa wako na waume zao, wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na wamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala aliyewapa neema hiyo na akawapa riziki hiyo. Kuwa umepata mume amekuoa, mnaishi tena katika ahlu sunnah wal jamaa, ni riziki njema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watazame wale ambao hawana stara hiyo, jinsi wanavyoishi katika maisha yao, jinsi wanavyopata tabu, jinsi wanavyotaabika. Ukimtazama wa chini yako, hilo hukupelekea ukaidiriki neema ya Allah iliyopo juu yako. Siku zote unapotaka kuona nafasi ulionayo, ukubwa wake, hadhi yake, mtazame yule wa chini yako. Na haya ndiyo ambayo ametuelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotaja al-Imam Ahmad hadith rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, na wameisahihisha hadithi hii ahlul ilmi akiwemo al-Allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, كذلك العلامة أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى كتوكا كتك مسند وإمام أحمد بن حنبل أنا سيما أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبعين كيبنزي تشانغو Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama amenihusia mambo saba. Katika hayo saba anasema, awsani bihubbi almasakin wadunuwi minhum, amenihusia ni wapende masikini na niwe na ukaribu nao. Amenihusia ni wapende masikini na niwe na ukaribu nao. Wa amarani, na ameniamrisha, an andhura ila man huwa duni wala andhura ila man huwa fauqi, ameniamrisha nimtazame wa chini yangu wala nisimwangalie wa juu yangu. Kwa nini? Kwa sababu kumtazama wa juu yako huenda ukapata dhambi, ukamtazama kwa jicho la kumhusudu, ukamfanyia hasada, au ukashindwa kuidiriki neema ya Allah tabaraka wa taala uliokuwa nayo. Kimtazama wa juu hutoiona neema ya Allah iliyopo kwako wewe, utamtamania, bali huenda ukamhusudu. Ukimtazama wa chini yako utaona nafasi ya neema ya Allah kwako wewe na utamshukuru Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo nyinyi ambao mpo kwenye stara, mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala na mumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na mumuombe Allah tabaraka wa ta'ala awape thabati
kwenye maisha yenu hayo ya ndoa, kwenye maisha yenu hayo ya stara, kwa sababu stara ya ndoa aliyokuletea Allah subhanahu wa ta'ala ni rizqi. Amewanyima wengi wa wanawake mithili yako na amekupa wewe. Mshukuru Allah na usimkufuru Allah, na uihengehenge hiyo neema ya Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo rizqi ambayo kwamba amekupa. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, kwa mnasaba wa haya ni yasemayo, ameitaja hadithi kwa isnadi yake kama ambavyo hadithi ameitaja al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Adab al-Mufrad. Al-Imamu Ahmad akasema, hadathana Sufyan عن ابن أبي حسين سمع شهرا يقول سمعت أسماء بنت يزيد إحدى نساء بني عبد الأشهل تقول مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في نسوة فسلم علينا وقال إياكن وكفران المنعمين فقلنا وما كفران المنعمين يا رسول الله قال لعل إحداكن يطول أيمتها في أبويها فيرزقها زوجا صالحا ويرزقها منه مالا وولدا. الحديث. إمام أحمد أنا حديثيه حديثي أنا سمع آلت حديثيه حديث سفيان نصفيان وكيين سفيان ابن عيينة الهلالي المكي الشيخ والإمام الشافعي رحمه الله. Yeye huyu ameihadithia kutoka kwa mtoto wa Abu Hussein, ambaye wanasema wanazuoni ni Abdullah mtoto wa Abdurrahman, kwamba yeye alimsikia Shahr, ambaye ni Shahr bin Haushab, ambaye ana ulakini wa hadithi, lakini katika hadithi hii wanasema amefanyiwa mutabaa. Na yeye Shahr amemsikia Asma bintu Yazid, mmoja wa wanawake katika ukoo wa Bani Abdil Ashhal radhiyallahu ta'ala anha, akisema huyu mama alitupitia sisi Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama, wa nahnu fi niswatin, ilhali sisi tupo genge la wanawake. Alipotupitia mahala tulipokuwa tumekaa akatusalimia, alipotusalimia akatuambia, nawatahadharisha nyinyi wanawake, nawatahadharisha wanawake, iyakunna, kwa maana uhadhirukunna, na kupeni tahadhari nyinyi wanawake hapa, wa kufrana almun'imin au wa kufrana almun'amin, nawatahadharisha na suala la kukufuru, kukufuru na kukana fadhila za wale wanaowaneemesha almun'imin. Mun'imina waneemeshaji waliokusudiwa hapa ni wawezeshaji wanaomwezesha mwanamke akiwa nyumbani kwake, akamwezesha katika upande wa riziki ya chakula, akawa mwanamume wa watu, anatoka anakwenda kujishughulisha, anakwenda kusulubika huko, kazi nzito, kazi ngumu, vibarua anafanya, lengo lake kuu arudi amlishe yule binti ya watu ambaye yupo pale nyumbani kwake, akawa anawezesha mambo ya upatikanaji wa vyakula. Huenda baadhi ya wakati akawa anaumia huko kazini, baadhi ya wakati akakumbana na fitna za kazini, lakini bado anapambana, anajitahidi, lengo aje amlishe binti ya watu ambaye yupo nyumbani kwake ameshuarika, amekaa anasubiri riziki kutoka kwa mume wake aliyetoka akwenda kusulubika katika kazi ima za kuchimba mashimo ya vyoo, au katika kazi ima ya kubeba mizigo pale stendi, au katika kazi mbalimbali ambazo wanazifanya akina baba ngumu ngumu. Au amekwenda kwenye duka lake, amekaa anasubiri wateja, na kuna duka jingine jirani kama lake, kuna ushindani wa kibiashara, kuna majungu ya kibiashara, anapata tabu, anaumia, lakini atafanyaje? Na yeye amepewa wajibu wa kumsimamia binti ya watu, ikiwemo kusimamia chakula chake na kinywaji chake. Huyu ametoka lengo lake kuu na shabaha kutafuta riziki ili aiwezeshe familia yake ambayo iko nyumbani. Huyu ni mun'im, mneemeshaji kwa namna fulani. Na hili wala hakuna ubaya kuambiwa mtu ananeemesha, kwa sababu Allah pia kwenye Qur'ani subhanahu wa ta'ala alishaliegemeza hilo kwa kiumbe, kwamba na yeye huyu fulani kiumbe ananeemesha. Nadhani mmeisoma nyinyi suratul Ahzab, mmekutana na ile aya ya Allah tabaraka wa ta'ala isemayo, wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhshahu. Kumbuka Muhammad, pale uliposema lilladhi an'ama Allahu alayhi, kumwambia yule mtu ambaye Allah amemneemesha, wa an'amta alayhi, na wewe pia ukamneemesha. Kwa hiyo Allah ananeemesha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni makhluq, naye Allah amemthibitishia uneemeshaji, naye pia ananeemesha. Kuneemesha kwa Allah kwa huyo mtu ni kupi? Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi, uliposema kumwambia yule ambaye Allah amemneemesha, kwa maana amemneemesha kwa kumpa taufiki ya Uislamu. Wa an'amta alayhi, na wewe pia ukawa umemneemesha, yani Muhammad umemneemesha kwa kumwacha huru. Alikuwa ni mtumwa, wewe ukamwacha huru, mtume amemneemesha yule. Kwa hiyo kadhalika, kumbe mwanadamu anaweza akaambiwa ni mun'im, mneemeshaji, lakini mneemeshaji yeye akawa si mneemeshaji Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyakunna wa kufrana al-mun'imin, na watahadharisha wanawake juu ya jambo la kukana fadhila na ihsani na utu na uwezeshwaji wa al-mun'imin, wale wanaokuneemesheni kwa vipato vyao, kwa huduma zao, kwa misaada yao. Huyo mwanamume ni mneemeshaji, anakuneemesha, anakuwezesha katika sekta mbalimbali. Masahaba hawa wa kike radhiyallahu anhunna wakamhoji Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama kufranul mun'imin, kukana au kukufuru neema ya waneemeshaji hao ni kupi? Yani unakusudia nini? Mtume sallallahu alayhi wa sallama as-sadiqul masduq akawambia, la'alla ihda kunna an tatula aimatuha baina abawaiha, huwena likapatikana hili, mmoja wenu nyinyi wanawake ukawa umerefuka, ukawa umerefuka ujane wake, ujane wake ai matuha, ujane wake. Ujane tukizungumza sisi kwa Kiswahili tuna maana kwamba ima mwanamke alikuwa na mume wake akafiwa akawa hana mume, mjane, au kulikuwa na mwanamke alidhuku ndoa akaolewa akaishi maisha yake ya ndoa akatalakiwa kwa talaka akawa yuko tu amekaa, aambiwa yule mjane na yule mwingine, yule mwingine ni mwanamwari, yule mjane na yule ni mwanamwari. Lakini aima haina maana hiyo peke yake. Mjane katika lugha ya Kiarabu anaweza pia akawa mwanamume ambaye hana mke akaitwa mjane, au mwanamke ambaye hajawahi kuolewa pia akaitwa mjane. Kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, wa ankihul ayama ayama, waozesheni wajane, minkum, miongoni mwenu nyinyi wanaume waungwana watuhuru, wasalihina min ibadikum, na wale wema walio wazuri miongoni mwa watumwa wenu wa kiume. Kwa watu waungwana kuna wajane, ankihul ayama minkum wasalihina, na wazuri pia katika watumwa wenu wa kiume waozesheni. Manake waungwana na watumwa wa kiume ambao hawajaoa, hawa ni ayama wajane. Na akasema mmoja wa washairi kama alivyolitaja alimamu Muhammad bin Ali Ash-Shawkani rahimahullah katika Fathu al-Qadir akitafsiri hii aya, anasema imtu, yani nimekuwa mimi mjane, hatta lamani kullu sahibin, mpaka wakanilaumu marafiki zangu wote juu ya ujane wangu. Na huyu ni mwanamume anayezungumza haya, imtu hatta lamani kullu sahibi rajaa Sulaima, nimeendelea kuwa mjane nikasubiria hali yangu hii ya ujane ya kutokuwa na mume ya kutokuwa na mke, rajaa Sulaima, lengo langu namtarajia Sulaima, mwanamke aitwaye Sulaima, anta ayyama kama imtu, aingie katika ujane kama nilivyokuwa mimi mjane. Akiingia kwenye ujane Sulaima, basi huenda ukaniondoka ujane wangu nikamuoa Sulaima. Huenda ikawa inaashiria hapa Sulaima labda ni mke wa mtu, kwa hiyo alikuwa anampenda labda mathalan, kwa hiyo anamsubiria ima mume wake afya kwenye jihad akaeda amalize aje amuoe. Mahalu shahid kwenye kuileta hibeti kwamba mjane, hata mwanamume anaitwa mjane ambaye amekaa kitambo kirefu hajathuku ndoa, mjane. Kwa hiyo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, huenda mmoja wenu antatula aimatuha baina abawaiha, huenda mmoja wenu ukarefuka ule ujane wake akiwa na wazazi wake wawili. Wataanusa, na akatoka kwenye hali ya utoto mdogo, umri wa mtoto mdogo binti kigori, mpaka kafikia umri mkubwa huko, bado hajaolewa, hajaolewa, kafikia miaka 39, ana miaka 34, si kawaida, si kawaida, kawaida miaka 18, 19, 20, mtoto hapa wanaolewa, lakini paka kafika 30, ana 32 huyu, ana 33 huyu, ana 34, ana 39 huyu, ana 40 huyu, taanusa. Na akafikia kwenye rika la ukubwa lililotokamana na kutokudhuku ndoa huku nyuma. Anasema fayarzuqaha Allahu azza wa jalla zawjan salihan, zawjan, Allah tabaraka wa ta'ala akamruzuku mwanamke huyu ambaye umerefuka ujane wake kwao, akamruzuku mume. Na aliporuzukiwa mume, Allah akamruzuku mwanamke huyu kutoka kwa mume huyo malan wa walada, akamruzuku mali na akamruzuku watoto. Alikuwa amekaa kwao tu, hakuwa na uwezo wa kuyapata haya, si mtoto wala mali, labda iwe kwa njia nyingine zisizokuwa za halali. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akalisema hili kuwatahadharisha wanawake juu ya masala ya kukaa na fadhila za waume zao na kutokuchunga haki za waume zao, na kwamba wanaume hawa mliokuwa nao majumbani, eleweni ni riziki mmechungiwa, hiyo ikaletwa kwenu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ole wenu mkakana fadhila na ihsani za waume zenu nyinyi wanawake. Anawakumbusha kwamba nyinyi mlikuwa kwenye mazingira fulani, kama si Allah msingelikuwa katika hali hiyo mliokuwa nayo leo hii. Kule kwetu Tanga kwenye harusi, kina mama wakiimbaimba wanamtaja bwana harusi kwenye nyimbo, wanasema mfano Sheikh Abu Fatia ndo amekwenda kuoa Tanga pale, mfano wanasema kama si Sheikh Abu Fatia mbona angezorota na kudandia magari, mbona angezorota na kudandia magari. Manake huyu amekuja kuondoa hiyo hali kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama si fulani mbona angezorota huyu binti yenu, wanasema wale wanawake wa kwa mume kuwaimbia wanawake wa kwa mke. Kama si fulani mbona angezorota na kudandia magari. Almuhim kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameichunga na akaileta kwako neema hiyo, umepata stara hiyo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa huenda huyu mwanamke faghadibat ghadbatan, akaja siku moja akakasirika kasiriko moja tu, thumma rahat taqul, akawa anasema mabaya sasa kumwambia yule ambaye ni sababu ya kuneemeka kwake, ambaye ni sababu ya kustirika kwake. Naam, na tumesema stara ya mwanamke ima ni mume au kaburi. Amepata stara ya mume sasa, ameghadhibika siku moja, naam, akasahau fadhila, akawa anasema eti kumwambia mumewe kwamba ma raaitu minhu yawman khairan qattu, sijawahi kuona hata siku moja kwa mwanamume huyu kheri yoyote, hana kheri yoyote mwanamume huyu. Wewe ni mwanamume, wewe katika wanaume, hawa wanaume unawataja wewe hapa, si wangekujia ile siku wewe ujane wako umerefuka kwenu? Wewe ni mwanamume katika wanaume, wako wapi hao wanaume wengine? Mbona nimekuja mimi ambaye sio mwanamume? Haya maneno yanakiuka wewe kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko kwako, yanakiuka haya maneno ihsani ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokufanyia, amekuchagua wewe na nyuma yako hakuna wanawake elfu ambao hawana waume, nyuma yako hakuna wanawake maelfu ambao wanatanga tanga huku na kule mpaka wengine wanajiuza, wanauza heshima zao, mpaka wengine wanazalishwa watoto watano na kila mtoto ana baba yake. Wewe umepata stara hiyo na riziki hiyo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini usimhimidi Allah na kumshukuru? Kwa hiyo haya maneno aliyasema siku hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, an-nasihul amin, ambaye amepita mbele ya jopo la akina mama waliokuwa wamekaa akawasalimia kisha akawatahadharisha, iyakunna wa kufrana al-mun'imin, na kwenye bapti al-munaamin. Akina nani hao mun'imin? Akawafafanua ni wanaume waliokuja kuwastiri, kuwatoa kwenye majumba yenu mkaheshimika, ukaheshimika wewe, wakaheshimika wazazi wako, heshima kubwa. Sasa katika hali ya kulielewa hili kwamba hawa wanaume hawa ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuelewe kadhalika kwamba hawa wanaume hawa wana haki zao ambazo nyinyi wanawake natakiwa mzisimamie, ili mkisimamia iwe imeswibu kauli kwamba nyinyi mmeheshimu na mmeikadiria kwa makadirio yake neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya riziki ambayo ameishunga akaileta kwenu. Hapa nitataja baadhi ya haki za wanaume zilizopo juu ya shingo za wanawake, kwamba wanawake lazima waziangalie hizo, wazichunge hizo zenu nyinyi ambazo zipo kwenye shingo za wanaume. Sitozitaja kwa sababu wewe kuzijua kwake au kutokuzijua, hilo halitopelekea wewe upate dhambi, kwa sababu si jukumu lako, japo si vibaya kuzifahamu, ila wewe uzifahamu zile ambazo ziko juu ya shingo yako. Usipozitekeleza na kuzifanya ipasavyo, uenda ukaingia katika kufran al-mun'im, kumkufuru na kukana fadhila za yule ambaye anakuwezesha mambo yako. Ya kwanza, haki ya waume zenu, ya kwanza, uwajibu wa nini kuwatii, wujubu taa, uwajibu wa nyinyi wanawake kuwatii waume zenu. Allah tabaraka wa taala amewajalia wanaume kwamba wako juu ya wanawake, ndiyo wasimamizi wao, ndiyo maamiri wao wanaowachunga na kuwaelekeza, kwa kuwaamrisha kadhalika, kwa kuwaelekeza kadhalika, kwa kuwajali na kuwafuatilia. Na hili liko wazi katika suratu Nisa aya 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake kwa yale ambayo Allah amewafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine, na kwa sababu ya mali ambazo wanaume wamezitoa. Al-Hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Umar bin Kathir akitafsiri hii aya kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, wanaume ndiyo qawwamun, wenye qawama juu ya wanawake, anasema maana yake umara'u 'alayhinna, ni maamiri wao, ndiyo viongozi wao, kwamba wanawake wanatakiwa wawatii wanaume katika yale ambayo watawaamrisha katika taa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumtii mwanamme hilo halili, isipokuwa pia katika maana zake nyinyi wanawake muwafanyie mema na mazuri watu wa mume, ndugu wa mume. Kadhalika huingia hilo kuchunga mali za waume zenu. Haya ameyataja Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Lakini kadhalika la pili, tamkinu zawji min al-istimta', ni wewe mwanamke kumwezesha mwanamme juu ya kuweza kufikia starehe yake, yani usimkatalie pale anapotaka kustareheka na wewe, anapotaka kustarehe kwako, umsalimishie nafsi yako, uisalimishe kwake. Hili nalo ni katika haki za wanaume zilizopo juu ya shingo za wanawake, kwamba wazibebe hizi. Ndio maana imekuja hadithi sahihi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hata kama itatokea mwanamke anaumwa na uchungu, anaumwa na uchungu, mumewe akataka kustarehe naye, basi mwanamke yule hatakikani kumnyima. Haina maana kwamba tukusudia kwamba eti mtu anaumwa na uchungu alafu ataka amjamii mkewe. Yaani Rasuli alayhi salatu wasalam anakuonesha haki hii ya mwanamme kutamata na mke wake, kwamba asiwe na kikwazo mwanamke, hata kama atakuwa ameshughulishwa kiasi gani, hata kama atakuwa ameshughulishwa kiasi gani, aache pirika pirika zake, aache majukumu yake anayoyafanya, amkidhie mumewe matamanio yake. Hii ndiyo maana iliyokusudiwa. Waila kwenye uchungu huenda kukawa kumetangulia kutoka adamu, kutoka damu ile ya nifasi kabla ya kujifungua, kwa sababu damu itakayomtoka mwanamke kabla ya kujifungua iliyoambatana na uchungu anaoupata mwanamke kwenye ule uchungu wa kuwa kuzaa, damu ile wanaihukumu wanaozuoni kwamba ni damu ya nifasi. Ni damu ya nifasi, hairuhusiwi kumwingilia mwanamke kwenye nifasi. Itokee kwamba damu inatoka lakini hakuna uchungu wowote anaupata na kabla ya kujifungua, basi ni damu inapewa hukumu ya istihadha na ataendelea kusali na kufanya mambo yake mengine. Hayo ndio waliotaja wanawasuli wetu wa Kiislamu. Kwa hiyo elewa kwamba ikiwa Rasuli alayhi salatu wasalam anasema, ikiwa mwanamke yuko juu ya kigoda cha kujifungulia, mumewe akamtaka, basi amakinishie nafsi yake. Na kusudia kusema kwamba haina maana kwamba wanaume wanawaingilia wanawake kwenye mazingira hayo. Maana yake ni kwamba atakapokuwa mwanamke anapirika pirika zake nyingine, sio anapiga deki, sio anafua, asugua sinki la choo, sio kadha wa kadha, mumewe anamtaka, anamwambia, babu we, hebu nisubirie, una haraka gani? Una haraka ya kufa? Aache shughuli yake mwanamke, aende kumkidhia mahitaji yake mumewe, kisha baada ya hapo ndio arudi kutekeleza majukumu yake mengine. Na usipofanya hivyo, kuna laana ambayo itamiminika kwako, kama ilivyokuja hadithi aliyopokea alimamu al-Bukhari na alimamu Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu arda, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih fabata ghadbanan 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Atakapomwita mwanamme mkewe kwenye godoro lake, amemwita ana jambo naye, fa'abat, akakataa mwanamke huyo kuitika wito wa mumewe, akalala mwanamme huyo akiwa ana ghadhabu juu ya huyo mwanamke aliyemkatalia, ambaye ni mkewe wa ndoa, la'anataha almalaikatu, basi mwanamke huyo analaaniwa na malaika, hatta tusbih, mpaka afike asubuhi, mpaka afike asubuhi. Laana za malaika zinaanza pale, unalaaniwa, unalaaniwa, unalaaniwa mpaka asubuhi. Na hadithi ameitaja alimamu al-Bukhari na Muslim. Lakini kadhalika katika haki za wanaume zilizopo juu ya migongo yenu wanawake, ya kwamba msimruhusu kuingia nyumbani kwenu yeyote ambaye hapendwi na waume zenu. Asiingie nyumbani kwako anayechukiwa na mumeo. Mumeo ameshakwambia, yule shoga yako yule, sintaki aje hapa. Mama fulani nyumba hii sitaki aingie. Yule binti fulani nyumba hii sitaki aingie. Yule kijana hapa nyumbani kwangu simtaki. Hiyo ni haki, lazima mwanamke aichunge. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, la yahillu lilmar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idhni. Si halali kwa mwanamke kufunga saumu ya sunna, kufunga saumu ya sunna, bali hata saumu ya faradhi, muda wa kuwa siku ni nyingi zipo za kulipa hiyo saumu. Haiwi halali kwa mwanamke kufunga isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Wala ta'adhan fi baitihi illa biidhni, wala asimuidhinishe yeyote kuingia nyumbani kwake isipokuwa kwa ruhusa ya mumewe. Kwa hadithi imeenda mbali zaidi kwamba sio tu fulani asiyetakiwa, bali asiingie yeyote nyumbani bila ya wewe kuomba ruhusa kwa mume wako. Mume wangu, kuna bwana fulani, ile mjomba wako amekuja, iko hapa mlangoni, uwasemaje? Na ndani tuko watu wengi, alhamdulillah. Mume wangu, kuna mama fulani amesema atakuja kunitembelea kesho, waruhusu? Ndiyo, naruhusu. Unaruhusu? Hapana, kwa kesho siruhusu. Huenda huo muda ambao atakuja huyo mama, mumeo ana taratibu zake ameshazipanga, kwa hiyo kawa unamtia taklif na uzito. Kwa hiyo asiingie yeyote nyumbani kwako ila kwa idhni ya mume wako. Hii ni haki ya wanaume iliyo juu ya migongo ya wanawake. Lakini kadhalika, miongoni mwa haki za wanaume zilizopo juu ya migongo ya wanawake, adamu lkhuruji min albaiti illa biidhni zauji, kutotoka nyumbani kwake, kuinua unyayo, mwanamke akainua unyayo akatoka nje ya nyumba yake pasi na ruhusa ya mume wake. Hili jambo atakikana mwanamke wa Kiislamu alielewe kwamba miongoni mwa haki za wanaume, msitoke majumbani mwenu pasi na kuruhusiwa, pasi na kuruhusiwa. Baadhi ya ahlul ilmi wakasema hata kama baba yake anaumwa, baba yake ni mgonjwa, hali yake ni taabani, dhuful hali, sio tu kwamba anatoka na kwenda nyumba ya tatu kwenda kusuka, au sio tu kwamba anatoka na kwenda kununua embe la masala, anatoka anakwenda nyumba ya nne au mtaa wa tano kwenda kumwangalia baba yake mgonjwa, kama hajaidhiniwa na mumewe, hana ruhusa hiyo, hana ruhusa hiyo. Hili akina mama mulielewe. Wako watu, mtu anatoka tu, ajitokea tu, mume aweza kaja akamkuta yuko mtaa wa nne, ah, vipi, ah, nimekuja kununua nyanya, ah, nimekuja kununua kadha. Ziko ruhusa za jumla wanaume wanaweza wakazitoa kwamba mke wangu nipo au sipo, ikitokea kwamba kuna jambo la kidharura ambayo hiyo dharura iwe kwenye mihmili hii isifikie hapa, yani labda utaka kwenda dukani, labda utaka kwenda kununua nyanya, labda umeishiwa na kibiriti, labda wataka kwenda kuchukua mafuta ya taa, mimi sipo, napigiwa simu sipatikani, nimekupa idhini mke wangu, toka katatue shida hiyo. Nimekupa idhini ya moja kwa moja mke wangu, ikitokea una shida yoyote nyumbani kule kwa baba, nimekuruhusu, toka katika mazingira yako ya kisharia, nenda. Hii ni ruhusa ya moja kwa moja, wanaweza wakaitoa wanaume. Lakini naweza akakwambia kutoka kwenye maeneo haya mke wangu, yaani ukatoka hapa ukaenda sijui wapi huko, ukaenda sijui mtaa wangapi huko, hapana, hii ruhusa siitoi mpaka uniombe. Au ikatokea kwamba mpaka upande daladala, yaani uenda sehemu mpaka upande daladala au uchukue bajaji, hapo lazima itoke ruhusa maalum kutoka kwangu. Lazima mchunge katika yale ambayo mtakuwa mmekubaliana. wanasema ahlul ilm hana ruhusa kutoka ila ikitokea kwamba kuna jambo la dharura. Jambo la dharura mfano ni nini? Nyumba inaungua moto, huwezi ukakaa ukaendelea kukaa ukasema mume wangu nampigia simu hapatikani na mimi siruhusiwi kutoka, nitabakia humu humu. Hapana, haya katika mambo ya kidharura kama haya yanayohatarisha uhai wa mtu, wamekubali ahlul ilm kwa dharura hiyo mtu anaweza akatoka. Ila mwelewe kwa ujumla, hamruhusiwi kutoka majumbani mwenu bila ya ruhusa ya waume zenu, hata kwenda msikitini. Yani angalia, kwenda msikitini kwenda kumwabudu Allah, bado pia mwanamke anatakiwa amuombe ruhusa mumewe, kama ilivyokuja ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye Bukhari na Muslim, aliposema Abdullah bin Umar kuwa hadithi ya watu, la tamna'u ima Allah masajid Allah, msiwazuilie vijakazi wa Allah na nyumba za Allah. Yani wanapotaka kwenda kusali misikitini wanawake, kwa maana watakapowaomba ruhusa msiwazuilie, sio kwamba wanatoka tu bila ruhusa ya waume. Na wakasema baadhi ya wanawake wasiokuwa na adabu kwamba ruhusa yangu mimi ni baibui langu, ruhusa yangu mimi ni kiatu changu. Hata kama unakwenda msikitini kuswali, bado mwanamke atakiwa amuombe ruhusa mumewe. Anakwenda kuswali msikitini, sio anakwenda kwa jirani kusukwa. Anakwenda msikitini kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, bado anatakiwa amuombe ruhusa mume wake. Mume sasa akiomba ruhusa, na yeye kuna maelekezo amepewa na sharia kwamba mke wa mmoja wenu atakapokuombeni ruhusa, nyinyi wanaume, ni wanaume mtakapoombwa ruhusa na mmoja wa wake zenu kwenda msikitini, basi msiwazuilie, waruhusuni waende msikitini, kwa maana bado idhni iko pale pale, yaani kuomba ruhusa kuko pale pale. Na huyu ameomba ruhusa, anakwenda kwenye nyumba ya ibada, anakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kumwabudu, bado anaomba ruhusa, na sharia imemtaka aombe ruhusa. Ila sasa mwanamme naye ameambiwa amruhusu, ila mwanamme akichelea baadhi ya mazingira, kwamba huyu bwana huyu anaomba ruhusa hii, lakini lengo lake haswa ataka atumie fursa apite kwa mama fulani huyu, au naweza kumruhusu mke wangu lakini nachelea kwa muda huu wa magharibi kwenda msikitini. Hapana, kuna vijana hatarishi pale, anaweza akakwapuliwa simu yake au mkoba wake, handbag yake, au akabakwa au akakabwa, akamzuilia kwamba usiende kwa mazingira haya na haya na haya na haya. Lakini ikiwa njia iko salama, hakuna matatizo, hakuna kadha, mke huna wasiwasi naye kwamba huyu nikimruhusu atatumia fursa ya kumruhusu kwenda msikitini, lakini pia kwenda kwenye matlaba yake mengine, tutawazuilia hawa wanawake kama alivyosema Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba lau angelikuwa hai Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaona wanawake leo hii wanavyotoka kwenda misikitini, angeliwazuilia. Na hii ni fiqhi ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba kuna kipindi wanawake kwa mazingira yao fulani hayaruhusu waume kuwaruhusu wao kwenda misikitini. Anatoka mwanamke amejipamba, ananukia, wewe wenda msikitini kufanya nini? Hapana. Na ndio maana Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arda, siku moja akapishana na mwanamke mmoja anaelekea msikitini, lakini alipompita akanusa kutoka kwake harufu ya manukato, akamwambia, ya amatallah, unakusudia kwenda msikitini? Akasema ndiyo. Unakwenda kumwabudu Allah? Akasema ndiyo. Akamwambia, rudi nyumbani, nenda ukaoge josho la janaba, nenda nyumbani ukaoge josho la janaba, kwa kuwa wewe umejipaka manukato na wanayanusa manukato yako hayo wanaume kwenye pua zao, na mwanamke yeyote atakayejitia manukato yakanuswa harufu yake na mwanamke na mwanamme, huyo mwanamke amezini. Arudi akaoge josho la janaba. Kadhalika katika haki za wanaume zilizopo juu ya migongo ya wanawake ni mwanamke kumhudumia mumewe. Naam, kwa yale yanayotambulikana kwenye urfu za watu, kwamba sisi bwana kwenye urfu zetu na tamaduni zetu wanawake ndio ambao wanatupikia, wanawake ndio ambao wanatufulia, wanawake ndio ambao wanatutandikia vitanda, wanawake ndio ambao kwamba labda wanatutilia udi kwenye vyumba vyetu, wanafukiza udi, wanawake ndio wanaofanya kadha, basi hili litabaki kwamba mwanamke anatakiwa amhudumie, amhudumie mumewe. Haya ni baadhi yanayofungamana na haki za wanaume zilizopo juu ya wanawake. Kwa kuwa kuna muda wa adhana, naona tungeishilia hapa ili tupate fursa, kwa kutakuwa na maswali mawili matatu tuyajibu kabla ya wakati wa sala. Wallahu a'lam.